Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, səhər tezdən paytaxtda çiskin olacaq. Günortadan sonra hava tutulacaq. Axşam narın yağış da yağa bilər.
Rayonlarda da hava duman olacaq. Axşam qısa müddətli yağış yağa bilər. Əksər rayonlarda şərq küləyi əsəcək. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Bu gecə Bakıda Lukoil yanacaq dondurma məntəqəsində silahlı basqın olub.
Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Eynullah Fətullayevə verilən cəzanı pisləyirlər.
Bugün Amerikanın Bakıdakı səfirliyi fəaliyyətini bərpa eləyə bilər, səfir Endorsi belə deyib.
Amerika heç də İrana hücum etmək ərəfəsində deyil, Ağ Evin sözçüsü Dana Perino belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bu gecə Bakıda Heydər Əliyev prospektində Lukoil yanacaq dondurma məntəqəsinə silahlı basqın olub. Aynis TV-nin məlumatına görə maskalı şəxslər məntəqə işçilərinə hədə qorxu gəliblər, pulları götürüb qaçıblar. Bu, son bir ayda Azərbaycanda baş verən üçüncü silahlı basqın hesabı olunur. Bir qədər əvvəl bir Azərpoçtun Gəncə filialına və Bakıdakı Abu Petrol yanacaq dondurma məntəqəsinə silahlı basqın olmuşdu.
Beynəlxalq jurnalist təşkilatları məhkəmənin hökmünü pisləyirlər. Amerikadakı jurnalistlər müdafiə mərkəzi Eynullah Fətullayevin həbsini Azərbaycanda jurnalistlərin siyasi motivlərlə təqib edilməsi prosesinin davamı adlandırıblar. Təşkilatın Orta Asiya bölməsinin koordinatoru Nina Ognyanovanın Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Biz Azərbaycan hakimiyyətini çağırırıq ki, Eynullah Fətullayevə qarşı ittihamları ləğv eləsin, o azadlığa buraxılsın və onun baş redaktoru olan qəzetlərin fəaliyyəti bərpa olunsun.
Nina Ognyanova, hökuməti Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi də, hökumət Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi də, Pislik Birliyinin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu çox uzun həbs müddətidir, halbuki ona qarşı ittihamlar təsdiqlənməyib, onun terrorda günahlandırılmasını təsdiqləyən heç hansı sənəd yoxdur. Xanım Vidal deyib ki, onlar jurnalistin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üst tutma niyyətini dəstəkləyəcəklər.
Dünən məhkəmə gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş kəsib. Hökum onun əvvəlki cəzası nəzərə alınmaqla hesablanıb. Bundan başqa baş redaktor Vergilər Nazirliyinə 250 min manat pul da ödəməlidir. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Azərbaycanda təhlükəsizlik, sabitlik ən yüksək səviyyədədir və bundan sonra da qorunub saxlanacaq. Bunu dünən xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin təlim-tədris mərkəzinin açılışında Prezident İlham Əliyev deyib. Prezident deyib ki, Azərbaycanda təhlükəsizlik məsələlərinə cavabdehlik daşıyan bütün qurumlar səmərəli işləyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi bugündən fəaliyyətini qismən bərpa eləyəcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətində səfir Endorsi deyib.
Biz təhlükəsizliyə olan hədələrə tam ciddi yanaşırıq. Lakin onlar bizi öz işimizi davam etməkdən daşındıra bilməz.
Səfir Endorsi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Oktyabrın 29-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yaymışdı ki, Bakıdakı Amerika, Britaniya səfirliklərinə və bir sıra dövlət qurumlarına qarşı hazırlanan müthiş terror cəhdinin qarşısını alıb. Bundan sonra hər iki səfirlik fəaliyyətini dayandırmışdı.
Amerika heç də İrana hücum etmək ərəfəsində deyil. Bunu Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib. O deyib ki, Ağ Ev tam aydınlıq gətirir ki, insanlar fikirlər. Güman edirlər ki, Amerikadakı danışıqlar Türkiyənin İraqa müdaxilə edib etməyəcəyi baxımından mühümdür.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch Myanmar hökumətini 10 yaşlı uşaqları orduya aparmaqda günahlandırır. Təşkilatın son hesabatında deyilir ki, Myanmarda o qədər ümitsizlik yaranır ki, ordudakı fərariliyin, xəstəliyin qarşısını satın alınan uşaqlarla doldururlar. Təşkilat deyir ki, həmin uşaqlar döyülür, onlarla əsl məhkumlar kimi davranırlar. Hökumət isə deyilənlərlə razılaşmır.
Bugün gözlənilir ki, 2004-cü ildə Madriddə qatar patlatmaqda ittiham olunan 28 nəfərə hökm oxunsun. 2004-cü ildə İspaniyanın paytaxtında 4 şəhər ətrafı qatarda törədilən patlayışlarda 200 yaxın adam ölüb, 2000 nəfər də yaralanıb. Bu, Əl-Qaidanın Avropada törətdiyi ən şiddətli terror hesab edilir. İttiham olunanlar deyirlər ki, onlar İspaniyada baza yaradıblarmış və onların hərəkət verici qüvvələri Əl-Qaida imiş. Onlardan 10 İspaniyalı, qalanları isə mərakeşlilərdir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətər isə davam edəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Qanunla Azərbaycanda ehtiyatsızlıq eləyib adam öldürəndə 2 ildən 6 ilə qədər iş düşür. Bilə-bilə qəsdən adam öldürməyə görə 7-15 il iş düşür. Cinayət məcəlləsində yazılıb ki, zorlamaya görə 4-8 il iş verilməlidir. Dünən jurnalist Enula Fətullayevə yazılarına görə 8 il yarım iş verdilər.
Özünə demokratik deyən ölkələrdə sözə görə adamları tutmurlar. Deyirlər ki, bu söz azadlığının hüququnu pozma deməkdir. Azərbaycanın adı beynəlxalq siyahlarda onsuz da mətbuatın vəziyyətinə görə pislər siyahısındaydı. Bundan sonra necə olacaq? Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə Realni Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. Bu cəzaya onun əvvəl böhtana görə tam olunduğu 2 il yarımlıq cəzası da birləşdirilir. Eynulla Fətullayev terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayılma maddələri ilə ittiham olundu. Hakim dedi ki, bu maddələrin üçü də məhkəmədə sübut olundu. Onun dediyinə görə Eynulla Fətullayev İran-Amerika müharibəsi olarsa terrorçular Bakıda neftli əraziləri və dövlət strukturlarını partladacaq yazması ilə cəmaatı qorxudub. Hakim dedi ki, bu məqalə terrorla hədələmə deməkdir. Eynulla Fətullayevin başqa bir yazısısa Lənkəran haqqındadır. Hakim dedi ki, bu yazı ilə baş redaktor milli ədavəti qızışdırıb. Həmin yazıda etnik talışların sosial vəziyyətinin ağırlığından da bəhs olunur. Üçüncü maddə isə vergidən yayınma ilə bağlıdır. Hakim dedi ki, gündəlik və Realni Azərbaycan qəzetləri vergiləri vaxtında ödəməyib. 240 minindən artıq məbləği vergidən gizlədib. Məhkəmənin hökmünə görə Eynulla Fətullayev cəzasını ümumi rejimdə cəza çəkmə yerində çəkəcək. O 242 min manat vergilər nazirliyinə də ödəməlidir. Hökmə görə qəzetin redaksiyasından götürülmüş 25 kompüter də dövlətin hesabına keçəcək. Eynulla Fətullayevin vəkili İsaxan Aşrov deyir ki, hakimin hökmdə baş redaktorun yazılarını sübut kimi götürməsi elə onun yazılarına görə həbs olunmasının göstəricisidir.
Qanunsuz, əsassız, ədalətsiz. Ona görə ki, Fətullayev hakimin sadaladığı cinayətlərin heç birini törətmədi. Fətullayev sadəcə olaraq söz azadlığının qurbanı oldu.
İsaxan Aşrov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bir neçə həmkarı ilə qapı arxasında qalmışdı. Onları məhkəməyə buraxmamışdılar.
Bizi buraxmadılar zala və biz məcbur olduq küçədə gözləyək ki, bu hökm çıxarılsın və siz çıxarsınız zala. Bu öz özlüyündə də bir göstəricidir. Əgər məhkəmə açıqdırsa, hüquq müdafiəçisi ilk növbədə o zala girməlidir. Eynulla tutulan gündən bu günə qədər bütün beynəlxalq təşkilatlar bu jurnalistin müdafiəsinə qalxıb. Bütün bunların üstündən cızıq çəkərək Azərbaycan məhkəmələri sifarişli hökm çıxararaq onu həbsxanaya atmaqla Azərbaycanı daha da aşağıladı. Azərbaycanın indi adı ən pis demokratiyadan uzaq, söz azadlığı müdafiə olunmayan bir ölkələr sırasında bəlkə də ən birinci yerdə olacaq. Çünki artıq bu göstəricini biz bugün gördük.
Səidə Qocamanlı, Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, o bir oxucu kimi Eynullanın yazılarında ittiham üçün əsas ola biləcəyi məqam görməyib.
Bu absurd bir məsələdir.
Emin Fətullayev, müdafiə tərəfi bu hökmdən 20 gün müddətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verəcək. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir.
Kəbran Dilavərli, Eynulla Fətullayev barəsində çıxarılan cəzanı necə qiymətləndirirsiniz? Bu barədə sorğu var Azadlıq Radiosu nöqtə saytında.
Artıq cavablar var. 20% deyir ki, bu ədalətli qərardır, İnula Fətullaya buna layiqdir. Böyük faizi, təqribən 40% deyir ki, İnula Fətullaya barədə çıxarılan hökum siyasi sifarişdir, bunu 40% deyir. 32% isə hesab edir ki, bu ədalətsiz bir qərardır və mətbuatın boğulması deməkdir.
Elə bir o qədər adam da deyir ki, məni maraqlandırmır.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən sorğunun nəticələrini sizə oxuduq. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyəti də Eynullah Fətullayevə 8 il yarım cəza verilməsi barədə məlumatı baş yazısına çıxarıblar. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinə Arzu Abdullayeva, Eynullah Fətullayevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva müsahibə verib, deyib ki, çalışacaqlar ki, bundan sonra Eynullah Fətullayevi vicdan məhbusu kimi tanıtsınlar. Deməli, Amnesty International və Helsinki Vətəndaş Assambleyası ilə bir yerdə bu tədbiri həyata keçirəcəklər. Hər iki təşkilat Avropa Şurasının konsultativ üzvləridir. Əgər onu vicdan məhbusu kimi tanıtsalar, beynəlxalq normativlərə görə Eynullah Fətullayevi şərtsiz azadlığa buraxmalıdırlar. İnsanlar status alan kimi, bu status alan kimi dərhal türmənin qapıları onların üzünə açılır və azadlığa buraxılırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Qəzetlərdə başqa yazılar da var. Qobustanda qanlı qiyam olub, bunu Azadlıq qəzeti yazır. 20-dən çox məhbus damarlarını doğrayıb intihar eləməyə cəhd göstərib. Hadisə dünən axşam baş verib.
Ekspres qəzeti yazır ki, Qarbaçov Heydər Əliyevə sui-qəsd hazırlayırmış.
Günsəhər yazır ki, Çavuş baş leytinantı güllələyib, bu hadisə harda baş verib, bu barədə də qəzetlərin icmalında biləcəksiniz. Səhər qəzetlərin icmalı birazdan olacaq, hələlik isə verilişimiz davam edir.
Dünyada isə media elə bir qüvvət çevirir, hökumətlər istəsələr də ona təsirləyə bilmirlər. Qəzet zəncirləri sındırıb, indi dünyaya göstərən qəzetlərdən danışır. İlanlardan sonra bu məsələyə ətraflı qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dəyişib ki, indi qəzeti istəsən oxumaya da bilərsən, o sənə özü içində yazılanların hamısını oxuyar, nəinki oxuyar, hətta göstərər də. Göstərən qəzet indi daha möcüzə deyil. Dünya qəzetlərinin çoxunun televiziya variantı internetdə yaranıb.
İndi Böyük Britaniyada kimin rəis istəyirsə televiziya aça bilər, özü də buna milyonlarla dollar pul lazım deyil. 3 manat pul, bir kamera, bir dənə də yaxşı kompüter. Yəni, Web TV, internet TV, hökumət sənə təzyiq edə bilmir, ürəyin istədiyini çəkib yazırsan. Özü də belə TV-lər reklamdan daha da pis qazanmırlar.
İndi Böyük Britaniyada 80-dən çox Web TV, internet televiziyası var. Siz necə? İstəsəniz Web televiziya, internet televiziyası aça bilərsinizmi? Azərbaycanda bu mümkündür mü? İndi bu suala cavab axtaracaq. Telefon xəttində Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz olmalı. Sabahınız xeyir olsun Osman mənim.
Salam Osman Məlim.
Osman Məlim, Azərbaycanda biz bunun analoqlarını artıq görürük. Hətta Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da belə bir imkan var ki, biz reportajları həm də çəkib yerləşdirə bilirik. Reportajları bizim saytda izləmək mümkündür. Azərbaycanda web TV açmağa qanun icazə verirmi?
Əlbəttə, yəni bundan bağlı, ən azı konkret onu demək olar ki, icazə verilməyəndən bağlı hər hansı bir müddəa bizim qanunluq və qanunvericilik bazasında yoxdur. Bir daha təkrarlayıram ki, yəni bunun icazə verilməməsindən bağlı, qadağan olunmasından bağlı heç bir müddəa yoxdur. Bizdə televiziya fəaliyyətinin tənzimlənməsindən bağlı qanunvericilik var. Həmin qanunvericilikdə konkret lisensiyalaşdırılan, icazə verilən, deyək ki, TV fəaliyyətindən bağlı sahələr konkret göstərilibdir. Deyək ki, efir yayımından bağlıdır, peyk yayımından bağlıdır, kabir yayımından bağlıdır və s. Amma internet üzərindən yayınla bağlı hansısa bir məhdudiyyətin qorunması, icazənin verilməsi ilə bağlı müddə orada nəzərə tutulmayıbdır. O cümlədən dünyada da bununla bağlı, bir məsələ siz elə tamamilə düzgün dediniz ki, qeyd etdiniz ki, yəni bununla bağlı elə bir, yəni bu ayrı bir informasiyadır. Yəni olmasın, deyək ki, mətn informasiyası, deyək ki, şəkil, audio və s. bu da videodur, bu da videonun yayılmasıdır.
Aha, bəs Osman müəllim, lisensiya proseduru nə dərəcədə, lisensiya lazımdır mı buna?
Xeyr, yani eğer diyelim ki burada bitirebilirsiniz, yani bu klasik diyelim ki bizim çap medyayla bu elektron medya yegane bir fark ondan ibarettir ki burada tezlik resursundan istifade olunur. Vessalam, kalan bütün prosedüralar, bütün her şey eynidir. Tezlik resursu da devlete mahsustur ve məhduddur. Məhz bu lisensiyalaşmanın kökündə duran əsas məqam, əsas prinsipu tezliklə bağlıdır. Yəni məhz məhdud olan, deyək ki, hamıya çatmayan, dövlətə məxsus olan, deyək ki, konkret bir zolaqda yayımlamağa icazə ilə bağlı lisensiya verilir. İndi bu internet üzərindən fəaliyyət varsa, internetdə bu yayılsa və bunu hər bir adam edə bilirsə və yaxud da burada deyək ki, bir müəyyən bir başqasının hüquqlarını, deyək ki, başqasının efir məkanına girmək yoxdur, elektromaqnit şualanması yoxdur, heç bir seviyyə yoxdur. Burada söhbət nəyin lisensiyalaşmasından gedir, o qaranlıqdır. Yəni, nə lisensiyalaşacaq? Məsələn, kim bu qədər şey lisensiyalaşması qeyri-mümkün olmuş. Yəni, burada bir məntiqsizlik var.
Osman müəllim, bu internetin sürəti ilə bağlı Azərbaycanda həmişə problemlərdən danışılır. Televiziyada təbii ki, yəni sürətli internet olan yerdə daha mümkündür. Azərbaycanda necə? Yəni internetin sürəti imkan verirmi ki?
Televiziyada... Tamamilə doğrudur. Azərbaycan tamamilə düzgün. Ya Azərbaycanda bu internet TV-nin qarşısını alan yeganə bir məqam ola bilər ki, o da internetin özünün keyfiyyəti ilə bağlı məsələ. Yəni, internet dünya təcrübəsinə baxsaq görərik ki, internet TV o ölkələrdə inkişaf edib ki, orada geniş zolaqlı qoşulma, yəni sürətli qoşulma 50%-dən yuxarıdır. Bizdə geniş zolaqlı qoşulma azasa deyək ki, 5-6%, lab olsun 10%. Yəni 10% internet TV geniş zolaqlı internetin üzərində otura bilər. Yəni əgər burada 5-10% varsa, burada mən ona görə məsələn bir haşiyə çıxıb demək istəyirəm ki, əgər bizdə yəni bax geniş zolaqlı internet yoxdur. Deyək ki, elə bir internet TV açmağa istəyənlərin də deyək ki, bir elə bir rəqabəti hiss olunmur. Yəni burada bir ajiyataj yoxdur. Belə bunun fövqündə, bunun tənzimlənməsinə cəhdlər göstərilməsi nə dərəcədə belə məntiqlidir? Mən bu mənim üçün qaranlıq.
Yəni kim tərəfindən cəhdlər göstərilməsi?
Militar Radio Şurası tərəfindən, yəni dünyada bir oturuşmuş qayda qanun var. Yəni birinci fəaliyyət başlayır, müəyyən münasibətlər formalaşır. İndi deyək ki, hüquqçular, bir dövlət idarələrinə baxırlar ki, hə, bu bazar artıq formalaşıbdır. Bu bazarda müəyyən qayda qanunlar yaratmağın vaxtı çatıbdır. Bizdə bazar yox.
Osman Hanım, siz maraqlı məsələyə toxundunuz, bazar məsələsi. İndi məsələ burasındadır ki, bir şey istehsal etmək üçün gərək bazar olsun. Azərbaycan burada bir məlumat verir. Nə qədər hissəsi bu internet TV-dən faydalana bilər? Yəni nə qədər adam var ki, onların geniş zolaqlı yayma çıxışı var və onlar internetdən ümumiyyətlə internet istifadəçilərini sayır.
Mən hesab edirəm ki, ancaq barmaqla sayıla bilər. Barmaqla, məsələn, 1000, 2000, 3000, 10000 tutaq ki, vəssalam. Yəni, bu ancaq məhdud bir çərçivədir.
Hökumət əgər istəyirsə web TV yaxud internet üzərindən video yayım genişləsin, onda internet istifadəçilərini sayı artmalıdır, belədirmi?
İnternet istifadəçilərinin sayı artmalıdır və birinci növbədə, indi bizdə düzünü deyək, yəni baxanda bir 10%-ə qədər əhali internetdən istifadə edirsə, bu halda 1 milyona qədərdir. Amma indi burada məsələ odur ki, bu keyfiyyətsiz internetdir. Yəni bu internetin üzərindən, deyək ki, normal, keyfiyyətli video təsvirlər, televiziya təsvirlərini almaq qeyri-mümkündür. Yəni ona görə, birinci mən hesab edirəm ki, internetin keyfiyyətinin deyək ki, artırılması qarşısına qalmaq lazımdır. Yəni internetdə bizdə hələlik çox təəssüf edirəm ki, son dövrlərdə bizdə internet nə qədər sürətli inkişaf etsə də, yəni bu keyfiyyətlə bağlı məsələ həll olunmur. Bunun da kökündə duran məsələ bu bazarda hələlik sərbəst azad rəqabətin olmamasıdır.
Azad rəqabətə nə mane olur Esmanın?
Yəni bizdə indi bilirsiniz burada monopoliya var, insarçılıq var. Azərbaycanın internet trafikinə ölkəyə qlobal dünyadan Azərbaycanın sərhəddini keçib ölkəyə daxil olan bir internet trafiki var. Bu trafik bir şirkətin nəzarəti altındadır. Baxmayaraq ilk baxışda Bakıda 30-40 provayder fəaliyyət göstərir. Bu 30-40 provayderin hamısı internet trafikini bir şirkətdən alır. Yəni küllü ixtiyar sahibi bir şirkətdir. Yəni burada bir sərbəst azad bazar rəqabət şəraiti yaranmadığına görə bu keyfiyyətə müəyyən təsir edən amillərdən birisidir. Çünki burada qiymətlər bahadır. Qlobal şəbəkəyə məsələn həmin şirkətdən bu nə qədər qiymət aşağı salsa da bu şirkət yenə də bu qlobal şəbəkəyə provayderlərin qoşulduğu xidmətlər bahadır. O cümlədən ATS-də müəyyən provayderlərin avadanlıqları var bahadır. Yəni bizdə internet Baha internet ve keyfiyetsiz internet hökmü.
Osman Məlim, minnətdarıq sizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Multimedia informasiya sistemləri və texnologiyalar mərkəzinin direktoru Osman Gündüz idi.
Bugün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi internet üzərindən televiziya yayım məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Bir şey də qeyd edeyim ki, Azərbaycanda Web TV-nin yaranmasının qarşısını ala biləcək amillərdən biri də sərbəst reklam bazarı məsələsidir. Məsələ burasındadır ki, dünya təcrübəsində Web TV-lər gəlirli bizneslər hesab olunurlar və belə istifadəçilər Web TV-ni ziyarət edənlər burada əsasən reklam göstəricilərinə görə bura müraciət edirlər. Azərbaycanda isə klassik media yayın vasitələrinin reklamla bağlı problemləri var. Qəzetlərin, televiziyaların, radioların və o baxımdan ekspertlərin bir fikri də var ki, Web TV-nin yaranmasının əsas məsələ də sərbəst reklam bazarının olması məsələsidir. Azərbaycanda isə qəzetlər hələ ki çap variantında çıxır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Birazdan qul bazarından danışacağıq. Bu hansı ki bu qul bazarına indiyə qədər danışılmayıb. Hansı ki bu qul bazarına ancaq qadınlar gedir, amma indi qəzetlərin icmalının vaxtıdır. İcmaldan sonra bu reportajı dinləyə biləcəksiniz.
Çavuş baş leytinantı güllələyib. Gün səhər qəzeti yazır bunu. Bir agentlik hadisənin mübahisə zəminində, digəri isə ehtiyatsızlıq üzündən baş verdiyini deyir. Gün səhərin yazdığına görə Naxçıvandakı hərbi hissələrin o biri rayonlardan olan zabitlər üçün ölüm düşərgəsinə çevrilib. Naxçıvandakı en saylı hərbi hissədə kiçik çavuş baş leytinantı xidməti istifadəsində olan avtomat silahla qətlə yetirib. Bu barədə Trend agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə Havuş Müdafiə rayonunda yerləşən Müdafiə Nazirliyinə məxsus hərbi hissədə kiçik çavuşu Naxçıvan Hərbi Komissarlığından ötən ilin oktyabrında hərbi xidmətə çağırılan Tahir Hüseynov, Tovuz Hərbi Komissarlığından hərbi xidmətə çağırılan deməli Babək Məmmədovu aralarındakı mübahisə zəminində qətlə yetirib. Hadisədən sonra Hüseynovu həbs eləyiblər.
Qobustanda qiyam olduğunu yazır. Azadlıq qəzeti qəzetin yazdığına görə 20-dən çox məhbus özünə intihar cəhd göstərib. Qəzet yazır ki, dünən axşam saatlarında redaksiya Qobustan həbsxanasından həyəcanlı xəbər daxil olub. Xəbərdə deyilir ki, son 3-4 gündə həbsxanada vəziyyət çox ağırlaşıb. Xüsusilə rəhbərlik dəyişəndən sonra məhbuslara qarşı amansızlıq nümayiş etdirilir. Yeni rəhbərlik köhnə rəhbərliyin əleyhinə ifadə almaq üçün məhbuslara təzyiq göstərir. Maraqlı budur ki, yeni rəhbərlik həm də məhbuslara ümumiyyətlə dərman verməkdən imtina edir, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, Kreml Ermənistanı intensiv silahlandırmağa başlayır. Rusiya Ermənistan silahlı qüvvələrinin kadr təminatında və onun yeni silah texnika növləri ilə təchiz olunması prosesində yaxından iştirakını davam elətdirəcək. Bunu Rusiyanın Ermənistanda 2 günlük səfərdə olan Müdafiə Naziri Anatoli Serdyukov deyib. O deyib ki, Ermənistanın Müdafiə Naziri, Prezidenti və Baş Naziri ilə keçirdiyi görüşlərdə əsas etibarilə 3 məsələ diqqət mərkəzində olub. Birincisi, regional təhlükəsizlik, iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın gələcəyi və üçüncü Rusiyanın Ermənistandakı hərbi obyektlərinin təchizatı məsələləri aynanın yazısıydı bu.
Heydər Əliyev Sovet PMK-nın Mərkəzi Komitənin siyasi bürosunun üzvü olanda Mikhail Qarbasov onu öldürmək üçün qatil tutmuşdu. Amma Killer işini görə bilmədi və Heydər Əliyevi infarkt vurdu. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Bu ifadələri isə məşhur rusiyalı telejurnalist Andrey Karaulov, sabiq Sovetlər Birliyinin keçmiş prezidenti Mikhail Qarbasov Azərbaycanın mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevə qarşı sui-qəsd hazırlamaqda susulub. O Bakıda İlham Əliyev Azərbaycana inanıram kitabının təqdim etmə mərasimində belə deyib. Heydər Əliyev narkozdan aylanda başının üstündə Çazov Sirinin səhiyyə nazirini gördü. Çazovun əlində Heydər Əliyevin istifa ərizəsinin hazır mətni vardı, telejurnalistə bildirib. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti İlham Əliyevin prezidentin sərəncamını dərc edib magistral avtomobil yollarının mühafizə zolaqlarının yaşıllaşdırılması haqqında.
Bin Laden dahiymiş. Bu Yeni Saat qəzetində belə bir yazı var. Qəzet yazır ki, Daily Telegraph qəzeti məşhurların, dahilərin siyahısını dərciləyib və bu siyahıda maralıdır ki, bu siyahıda məşhur terrorçu Usama Bin Laden də dahi hesab edilir. O, Microsoft şirkətinin təsisçisi Bill Gates və boksçu Məhəmməd Əli ilə birlikdə 43-cü yeri bölüşdürür. Bu, 20 saat qəzetinin yazdıqları idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Sədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Və uçdu da, yenə gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Yolum Allah yoludur, qəlbim necə doludur, bu səs necə uludur, mənə bu məlhəm oldu, ana mənə laylaydı. Verdim sənə zəhməti.
Bu anaların necə uşaqlarına bəlkə də layla çalmağa imkanları da yoxdur, var ya yox bilmirəm, amma bu qadınların dırnağı boyaya, gözü sürməyə, yanağı ənliyə, kirşana həsrətdir. Onlara qul deyirlər. Bakının ortasında, Neft Bakısında bu qadınlar qul bazarında işləyirlər.
Sevinç Hüseynzadə olub, əmək birjası adlanan, qul bazarı kimi tanınan əmək birjasında olub. Burada qadınlar öz əməklərini satırlar.
Cəmad ilə yaşayır.
Suyran ilə yaşayır.
Bura bax, adı müharibədir. Amma bizim böyüklərimizə müharibə çox qeyir verir. Bilirsən nədir? O sən deyən ən böyüklər var. Müharibə niyə tutar mı? Bəs o villalar nədən tiksin? Bəs o yarı-yaraşıqlarında nədəsin? Nənəm deyən nazirlərin evində gec gör nə cahı cəlal var.
Bunu tez-tez varlıların evinə, villalarına gedib təmizlik işləri ilə məşğul olan, qapı pəncərəsini təmizlədiyini deyən, şərti adı isə Səkinə olan bir qadındır danışan. Bu qadının iş yeri isə küçədir, daha doğrusu qul bazardır. Bəlkə də kimlərsə qəribə görünə bilər, hətta ola bilsin ki, kimlərsə qadın qul bazarlarının mövcudluğunu birinci dəfədir ki, eşidir. Qul bazarına toplaşan qadınlar deyir ki, onlar 10 ilə yaxındırlar ki, buradadırlar. Gündəlik 6-10 manat bəzən elə gün olur ki, 20 manata qədər pul qazana bilirlər. Amma elə gündə olur ki, heç müştəri gözə dəymir. Məsələn, Bakıda 25 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən binanın çökməsindən sonra bu qadınların işi azalıb. Çünki işi onlara əsasən yeni göydələnlərdə yaşamağa hazırlaşan və təmirdən sonra təmizləməyə ehtiyacı olan mənzillərin sahibidir. Amma harada işləmələrindən asılı olmayaraq qadın qul bazarına gələnlərin hamısının məqsədi birdir. Çörək pulu qazanmaq.
Da indi öyrənmiş oxşdur. Bəs bu cavanların hərəsi müştəri uşağı var. Burdan onlar möhtaçdırlar. Onlar bir gün işləməsə sabah ac qalırlar.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda qadın qul bazarının olması həm ölkə üçün, həm də onun ad sanı üçün çox pis faktdır.
Əgər o qul bazarı varsa, o Azərbaycan üçün daha bir biabırçı faktdır.
Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov isə deyir ki, qul bazarlarına az işləyib, çox qazanmaq istəyənlər gəlir.
Filan kəsin evində filan işi görmək lazımdır. İki dənə zıqrandı birləşdirir, haqqını alır, çıxır, gedir. Onlar ora yığılan adamlar bilirsən kimlərdir. Əsasən o az işləmək istəyən adamlardır. Az işləyib çox qazanmaq.
Qadınların qul bazarında isə iş günü öz axarı ilə davam edir. Kimisi çörək pulunu çıxarıb gedir, kimisi isə sabah ümidlə bu gün də əliboş evinə qayıdır. İşləyib pul qazananlar isə Səkinə kimi özü ilə daha bir zəngin evinin xəyalları ilə kirayə mənzilinə qayıdır.
Bu da bizim bir xoşbəyliyimiz odur ki, bütün o varidatın, o cahı-calağın hamısını biz onlardan qabağa görürük.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Xəbərlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişi olacaq.
Uşaqlar biz özümüzə deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığı əməl edirik.
Şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq.
ən çox özənilən oyuncu alıb 200 min.
Təəssüflər olsun ki, bir çox komandalar bu məbləği açıq-aydın göstərmirlər. Ronaldinho-nun ilk transfer qiyməti 2000 dollar olub.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözlüyün İran doğrudan nüvə silahı hazırlayır. Xeyli vaxt ki, onu iddia edən Qərb indi özü çaşıb qalıb. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradey CNN müsahibəsində deyib ki, onda elə bir fakt yoxdur ki, İran nüvə silahı hazırlayıb, proqram dinc məqsədlidir. İndi maraqlı vəziyyət yaranıb. Bir tərəfdə İran müdafiə edən Rusiya və Çin, o biri tərəfdə də Amerika. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Məhəmməd Əlbaradeyin İranda hərbi nüvə proqramı üzərində iş aparılmasını sübut edən faktların olmaması haqda dedikləri Vaşinqtonla Parisdə şəklə qarşılanıb. Ağev bəyan edib ki, İranın uranı zənginləşdirməyi öz-özlüyündə nüvə silahı əldə etmək niyyətindən xəbər verir. Fransa Müdafiə Naziri Hervé Morin isə Əlbaradeyin sözlərində uyğunsuzluq gördüyünü deyib. Əlbaradey haqlıdırsa, onda İran niyə Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin yoxlamalarına icazə verməsin? Əgər bu doğrudan da sırf mülki nüvə proqramıdırsa, beynəlxalq müfəttişlərin işinə niyə maniyyə törədilsin? Qərb dövlətləri Tehranın mülki təyinatlı nüvə tədqiqatları adıyla əslində nüvə silahlarının istehsal yönündə iş aparmağından şübhələnirlər. Onların səyləri nəticəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatında şübhə doğuran uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmaq tələblərinə əməl etməmək üstündə Tehrana qarşı artıq iki dəfə cəza sanksiyalarının tətbiqi qərarı alınıb və daha sərt sanksiyalar barədə müzakirələr davam edir. Bu prosesdə Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin hesabatları həlledici rol oynayır. Amma Məhəmməd Əlbaradey iki ay əvvəl İranla razılaşma əldə etməklə sanksiya tərəfdarlarının Təhlükəsizlik Şurasında işini çətinləşdirdi. Həmin razılaşmaya görə Tehranı öz nüvə fəaliyyətləri haqda Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyində sual doğuran məsələlərə dair informasiya təqdim etmək üçün əlavə möhlət verilib. Təhlilçilər hesab edirlər ki, daima İrana qarşı sərt tədbirlər əleyhinə çıxış edən Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Rusiya və Çin sanksiyaların qəbulunu yubatmaqdan ötürü belə fürsətdən istifadə etməyə bilməz. Hal-hazırda Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin nümayəndə heyəti İranda danışıqlar aparır və gələn ayın ortalarında Əlbaradeyin agentliyin idarə heyətinə bu məsələ ilə əlaqədar hesabatını təqdim edəcəyi gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asdıq. Saat artıq 9-un yarısını keçib, əsas xəbər başlıqlarından sonra idman xəbərlərdə olacaq. Bu gecə Heydər Əliyev prospektində Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində silahlı basqın olub, aynəsi məlumatına görə maskalı şəxslər məntəqə işçilərinə hədə qorxu gəlib pulları götürüb qaçıblar.
Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Enullah Fətullayeva verilən cəzanı pisləyirlər. Amerikadakı jurnalistlər müdafiə mərkəzi Enullah Fətullayevin həbsini Azərbaycanda jurnalistlərin siyasi motivlərlə təqib edilməsi prosesinin davam adlandırıb.
Bugün Amerika səfirliyi fəaliyyətini bərpa eləyə bilər. Bunu jurnalistlərlə söhbətində səfir Əndörsü deyir. Oktyabrın 29-undan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakıda terror cəhdinin qarşısı alınması barədə xəbər yayandan sonra hər iki səfirlik Britaniya və Amerika səfirliyi fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar.
Amerika heç də İrana hücum etmək ərəfəsində deyil. Bunu Ağ Evin sözçüsü Diana Perino deyib. O deyib ki, Ağ Ev tam aydınlıq gətirir ki, insanlar fikirləşməsinlər ki, prezident İrana hücum əmrini verməyə hazırlaşır.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
HAFA prezidenti Ramiz Mirzəyevin vəfatından sonra boş qalan postun taliyinə qurumun icra komitəsinin yaxın günlərdə keçiriləcək iclasında aydınlıq gətiriləcək. Həmin iclasda HAFA prezidenti vəzifəsini kiməsə müvəqqəti tapşırılacaq. HAFA-nın yeni prezidentinin adı isə bu qurumun hesabat seçki konfransında müəyyənləşəcək.
Gələn il yanvarında Sankt-Peterburqda keçiriləcək Birlik Kubokunun püşkə atılıb. Azərbaycanı turnirdə təmsil edəcək Xəzər Lənkəran B qrupunda yer alacaq. Qazaxıstan, Litva və Tacikistan çempionları ilə qarşılaşacaq. Qrup oyunları yanvarın 19-unda, 20-sində və 22-sində keçiriləcək. Hər qrupda ilk 2 yeri tutan komanda 4-də 1 finala vəsiqə qazanacaq. İdman xəbərlərimiz bu qədər. İndi də hava məlumatı.
Səhər tezdən paytaxtda çirkin olacaq, günortan sonra hava tutulacaq, axşam narın yağış yağa bilər, 20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava duman olacaq, axşam qısa müddətli yağış yağa bilər. Əksər rayonlarda şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun efiri şəffaflıq rubrikasının devam edeceği saat 9'da 101.7 FM'de son haberlerle Xəbərətər yeniden görüşünüzde gelecek. Verilişimize 101.7 FM'de ve Azadlıq Radiosu.az saytında kulağı asa bilirsiniz.
Bu 35 dakikada sizinle biz idik. Marif Çingizoğlu.
Rüviyyə Əsədzadə.
Helalik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Futbol klublarının nə qədər pul qazandığı, əcnəbi oyunculara nə qədər vəsait ayırdığı barədə